उद्म करो उठनी हर कीर्तन का हरो हर देहो नानक की हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखखा माया मोह परम पै भूले सुत दारा सिउ प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत दम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणा नैन महिंजे तरस दे कद पसे दीदा कद पसे दीदा कद पसे दीदा नैन महिंजे तरस दे कद पसे दीदा कद पसे दीदा कद पसे दीदा तू चाहो सजन मैं दिला देश देशता नैन मंजे तरस दे कद पसे दीदा कद पसे दीदा तू चाह सजन मैं तू चाह सजन मैं तू चाह सजन नैन मंजे तरस दे कद पसे दीदा कद पसे दीदा कद पसे दीदा नैन मंजे तरस दे कद पसे दीदा कद प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिन्ने लोड़ा मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना गुरे मुख रंग चलूया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक जपोया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक जपोया एक ओंकार सत्नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद पहला वार श्लोका नाल श्लोपी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देते किए करतना लागी वार महला दूजा जिसो संदा गुए सूज चढ़े हजा इते चानन हुंदिया गुर बिन बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेते मन अपने सोचे छुटे तिन बार जो समझे अंदर खे खेत अंदर छुटिया कौ नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े
पीतन बिच सुआ पौड़िया पीने सजियो आपी ने रचियो नाम दुई खुद सजिए पर आसन लिट्ठो चाओ दादा करता आप तू तुस देवे करे फसाओ तू जनो सब से देले सह जिंद खवाओ कर आसन डिट्ठो चाओ कर आसन सुचाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पीरन की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सो अखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेर हर जग पुत्र तरिया जन नानक सतगुर मेर हर
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मण सचे तेरे रो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा मर सचा दीवान सचा तरकम सचा फरमान सचा तेरा कम सचा निशान सचे तू दखला करोड़ सचे सब सां सचे सब जोर सची तेरी सब सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच तहन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी उड़ाई जा वड्डा नाम वड्डी उड़ाई जा सचनिया ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚੌਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਜਰ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਿਲ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਵੀ ਸੱਚੇ ਕਾਲ ਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪੇ ਆਖਣ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਾਗੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਮ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਸਨ ਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕਢੇ ਜਦ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਈ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਮੰਗਾ ਭਗਤ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦਾਸਿਆ ਜਪ ਮਨ ਤਰੰਗਾ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਮਾ ਰੰਗ ਸਮਾ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨਮ ਸਮਾ ਤਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਉਡਾਣ ਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਸਮਾਦ ਸਾ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਸਮਾਦ ਭੋ ਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਸਮਾਦ ਉਜੜ ਸਮਾਦ ਰਾ ਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਸਮਾਦ ਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਦਿਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੂੰ ਤਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਖ ਚਲਾਇਆ ਗਤਨ ਖਿਤ ਵਾਜੀਐ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਉ ਨ ਹੋਈ ਪੰਗੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜੰਗੋ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜੰਗੋ ਆਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੜਾਇਆ ਨਾਮ ਤੜਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸਵਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੱਕੜੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਣ ਕੰਡੈ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧੰਦਵਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੋਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਸੂਰ ਭੈ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਓਂਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣਕ ਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਤਨ ਵੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੀੜੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਬਤ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉਡਾ ਕਤੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹਰ ਕਾ ਸਜਲ ਤਰਾਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਜਲ ਤਰਾਈ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ
कर जाए रोटियां कारण पूरे ता आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजी राम निरपौ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै करन चढ़ाओ पिनी रैन जना मचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करन लंघाए पार कुलू चरखा चक्की चक थल वरु लै बहुत नंद लाटू मा धानियां कहा पंखी पौंदियां लैन सहा सूए चढ़ पुहाए जंत नान पौंदियां गंत नंत बंधन बन पुहाए सोए पै कृत नचे सब कोई नत नत हसे चले से रोए उड़ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ। नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना करन कार नाहले नरक ना जाइए जियो सत सुदा दे काजे आप गवाइए जिलुड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जिदर मन पर रे दरवेश करे दी आइए हो रहना परिया पाइए परिया पाइए पुरना परिया पाइए
नित खड़ी मद जो बाली राम राजे हर हर नाम चिताई गुर हर मार चाली मेरे मन तान नाम अदा
मुसलमाना सिख शरीयत पर पकड़ पर पढ़ कर विचार बंदे से दे पहुंच बंदी वेखन को देदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूपे अपार तीर्थ ना वैचा पूजा ग्रवास बेकार जोगी संते हुन जेते लग नाम करता सुखम मूत नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सोकरे संसार चोरा जारा तै कुड़िया रखा रबा बेकार एक हुंदा खै चले था उतना पेकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ कर आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तेना पी तेरी सार नान पक्का पुसना सतनाम आधार सदा रंद रहे राती गुणवंतियां पाशा महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पही तुम्हें कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुपा जल जल रोवे बपड़ी चट पवे गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाए सत विच आप रखियो नी पर प्रगटिया सुनाया सत मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उतनो विचार है जिन सच्चे से उचित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्ण राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस सिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुरे मिल हर मन मने मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला हो विचाया हुच गया हुच जमया हुच मुआ हाँ विलता हुच लाया हुच कटया हुच गया हम सत्यार कूड़ार हुच पापन विचार हम नरक स्वर्ग अवतार हम
ਹਉਂਚ ਹੱਸੈ ਉਚ ਰੋਵੈ ਹਉਂਚ ਭਰੀਐ ਹਉਂਚ ਧੋਵੈ ਮਨ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉਂਚ ਮੂਰਖ ਹਉਂਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਕ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉਂਚ ਮਾਇਆ ਹਉਂਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸੁਰਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇਖੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਮੰਦਰ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਿਦਨੇ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਵਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਖੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਲ ਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਸਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸਮਲ ਸਮਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸੋਚ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਸਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੈ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜੋ ਨਰ
दुख में है दुख नहीं माने, 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 दू नर दुख में दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पे नहीं जाके, कंचन माटी माने, सुख स्नेह अर पे नहीं जाके, कंचन माटी दुख में है दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने, दुख में है दुख नहीं माने,
दुख में दुख नहीं माने,
दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने। कृपा जह नर को कीनी तेह एह जुगत पशानी, गुर कृपा जह नर को कीनी तेह एह जुगत पशानी, लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, 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 सुख सने अर पे नहीं जा सुने अर पे नहीं जाके कंचन माटी माने,
सुख सुने अर पे नहीं जाके
कंचन माटी माने, कंचन माटी माने,
जो नर दुख में दुख
नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने। वाहे गुरु।
आशा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साहु है, सिद्ध दे हर राशे, तन तन वणजारा वणज है, गुर साहु शाबाशे, जन नानक गुर तिन्नी पाया, जिन तुर लिख तल लाट लिखासे लिखासे।
श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सार, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खार, पड़ी है जिते बस बस पड़ी है जिते मास, पढ़िए जिते आजा पढ़िए जिते सास, नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु कीत भविया ते तो लविया, बहु पेख की यादें ही दुख दिया,
सहवे दिया अपना की अन्न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पा बस्तर ना पहरे एहनस कहरे मोल विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई शिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवा विण ना वै किश थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछता सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसा नानक नदर करे सो पाए आस अंधी सहती नह केवल हाउ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रहम पाऊंदे
दर सोहन कीरत गाउंदे नान कर्म बाहरी दर ढूना लहनी आउंदे कमूला बुझण अपना अण हुंदा आप गणाई दे हां कटी कली जा और उत्तम जात सदाई दे तिन मंगा दे तुझे ध्याई दे तुझे ध्याई दे
सच शाहो हमारा तू तने सब जगत वण जारा राम राजे सब पांडे तुदे सजिया विच वस्त नर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक कौ हर बख्शिया आज भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहा कूड सेना कूड पा कूड पहननहा कूड काया कूड कपन कूड रूपया पा कूड मिया कूड बीबी खप हुए खार कूड कूड़े नेहो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहा कूड मिठा कूड माख्यों कूड डोबे पू नानक वखाणे बेमती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जानर दे सच्चा होए
भूड की मन करे तन करे हसा होए
सच ता पर जानिए जा सच तरी प्यार
नाओ सुन मन रहसिए का पाए मोख द्वार
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो
अर्थ काया साध के विच दे करता बियो
सच ता पर जानिए जा सिख सची ले
दया जाने जी की किश सुन दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ कर निवास सब ना होए दारू पाप कड्डे तोए
नानक वखाणे बेनती
जिन सच पल्ले होए तो दानम हैंडा तली खाप जी मिले तमस्त चलाइए कूड़ा लालच छड़िए होए इक मन हलक त्याइए फल तेवे हो पाइए जेवे ही
ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਆ ਮਤ ਤੋੜੀ ਸ਼ਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸ਼ਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸ਼ਿਵ ਗਵਾਈਏ
ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਾਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਚਲ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਚਲ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ ਹੀਰੇ ਰਤਨ
रतन लबन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन वाहे गुरु हम क्या गुण तेरे विदरे स्वामी तुम अपर अपार राम राजे हर नाम सला है दिन दारो हम मूर्ख किसु न जान किब पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन्हारो पन्हारो
श्लोक महला पहला सचकाल कुरवर्तिया कल कालक बेता बियो भी पतले गए अब क्यों उगवैदा जी होता उगवैती हूँ रुत हो नानक पा है बाहरा कुरे रंग ना सो पैविच खुंब चढ़ाई है संपाहो तन हो नानक भक्ति दे रपे कूड़े सोए ना कोई भला पहला
लब पाप दो इरादा महता कूड़ हो आशिक दा कामने बसद पुछी है बह बह करी विचार अंजीरत ज्ञान में हुनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगा उच्चे कुके वदा कावे जोदा का वीता मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे पिया धर्मी धर्म करे दुर्वावे मंगे मुख दुआ जति सदावे जुगत ना जाने षड बहे करवा सबको पूरा आपे हुए कटना कोई आखे पत पर वाणा पिछे पाइए ता नानक तुलिया जपे महला पहला
वदी सो अजग नानक सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना दूर है अगे जीवन में जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिना सुध पाया ता तिन्नी खसम त्याय नद तक किशनी तुद वेकी जग तो पाया एक नंद तुमेले एक आप हो तुझ तो आया तू कृपा ते जाने आने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सरस माया सरस माया सरस माया
ओड़ी तो हरकर मुझे नाग तुझे पाया ता तिन्ने किसम तिहाया इन्ना जनता कै बस किसने तुवे की जग तो पाया एक नानो तू मेहले कब तो दुखवाया कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रपाई राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाई हम बारक तू गुर पिता है ਦੀ ਮਤ ਸਮਝਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਪੈਜ ਰਖਾਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿ
ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਸਾਮ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੁਖ ਬਣਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਨ ਗਏ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਤਾਂ ਓ ਮਿਸਾਰਨ ਮਾਰੀਐ ਲਿਹਾ ਪਲ ਘਾਲਣਾ ਤੀਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ ਅਸੀਂ ਕਲਣ ਖਿੱਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜ ਅਤਿ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਚਲ ਸੁਖ ਮਾਰੀਐ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ 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 ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ
प्यास मेरो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी दे खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव
पंख लगाए मिली दे हर पंख तरस प्यास मिलो मन मोरियो तरस प्यास मिलो मन मोरियो दर्श प्यास मिलो मन मोहियो दर्श प्यास मेरो मन मोहियो हर पंख लगाए मेरी प्यास मेरो मन मन मेरे घर के चरण रवी दे
मन मेरे हार के चरण रवी दे
मन मेरे घर के चरण रवी दे
मन मेरे हार के चरण रवी दे
दर्श प्यास मेरो मन
भगत कबीरा जानी रुकमा गद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गद पाई ते लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मद जल जानी जुगत गोरी अमरदास गोरी अमरदास निज भगत है देख दर्श देख दर्श पाओ मुकत गोरी अमरदास परसिया पहम पातक विनाशाय गोरी अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसाय गोरी अमरदास परसिया ध्यान लिया पौकाय गोरी अमरदास परसिया अपन मैं गौ चुकाय एक में दुगण जो तो रहा जा सुमंत्र मान महला जाल पाप पदार्थ इतने गोरी अमरदास डिठा मिला सच नाम करता सो दृढ़ नानक संग्रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिवरियो तित कोल गोरी अमरदास आसा निवास तास गुण कमल मखाना जो गुण अलख अगाम तिन्हा गुण अंत ना जानो बोहे दो विधाता निर्मयो सब संगत कोल उधर गोरी अमरदास कीरत कहा त्राहे त्राहे तोपा शरण आप नारायण कलाकार जग में परवर्यो निरंकार ज्योत जग मंडल करियो जह कहा तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह शिक्षा संग्रहो तत हर चरण मिलायो नानक कोल निमल लव करियो अंगद लहने संग हो गोरी अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासर तो जप तप सत संतोष पिक दर्शन गुण सिखाए शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखाए पगत पाए भरपूर हृदय उचला करता राय गुरगौर दरिया पलक डुबंते ताराय नानक कोल निमल अवतरियो गुण करतारा उचराय गोरे अमरदास जिन सेवियो गोरे अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर
कित वो अरदास कहो पर कह पे न सको सर्व चिंत तुझ पा साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवन निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुर देख शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम लाख कारण पुरख जो फुरमावे थो कहो गुर अमरदास कारण कारण जिव तू रखे तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत क्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चिक्या लिवलावे काम क्रोध वास करे पवन उड़ान ना तावे निरंकार के बसा दे हुक्म बुझ विचार पावे काल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश शिया गुर मिलो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दिया गुर मिलो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दिया
रहो संत हो तो साधु बो तेरे दिखे सन्यासी कपसिए मुखो ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किने ना परत्यो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरुदेव मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव राहो गुरुदेव मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव राहो
पहर समाज सुनाहो ज्ञान आसन चरियो त्रम तना कर गयो भगत सीले सरसरियो पै निर्मोहर दल मन शबर गुले दा गड्यो काम करो लो मोह पत पंच दूत बिखंडियो भलो पुहार ते जो तला निर्भत नाथ नानक बार गुरु अमरदास सच सल बण तैं दल जितो इव जुद कर
कान हर बूंद बसोर और मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे हराव सास किरण उदर सागर को गांग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाले उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
नाम तिहावे देव तीस और साधक चिदनार नाम खंड ब्रह्मांड तारे जह नाम समा देओ हर सोग समकर सहारे नाम शिरोमन सर्व में भगत रहे विवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करदार सोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करदार
तैं पढ़ियो इक इक मन धरियो इक इक कर इक इक पछानियो नैन बैन मोहे इक 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 दोए ठाए न जानियो सुपन इक इक पर तक इक 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 कसमे लीनो तीस इक इक अर पांच सिर पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखो लख है इक 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 कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पने तू इक लोड़े इक इक मनियो गुरु अमरदास जाल पने तू इक लोड़े इक इक मनियो
तित नाम राग तेती से आवे जति तपिसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पिता में चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगते पव तारन अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रब सुरसर साख है उत्तर दखन पूब देश पश्चिम जस पाख है जन्म ता एहो सख्यात जित नाम हर हृदय निवास सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसास पदो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पव जद हरन गुरे अमरदास तै पायो
सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अच्छल संसारे जिन भगत पव जल तारे सिमरो सोई नाम फरदा तित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्ब सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत रव किरण प्रकट संसारे साख करोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उलट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अच्छल भगत पव तारन अमरदास गुर को फुरिया
नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी बरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्टि सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई
सत सूरो सील बलवंत सत भाए संगत सगन दारू मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल पूजा सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह भरम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ तीरथ की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ तीरथ की गुर रामदास राखो सरना
गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे नूर अरसो पुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबनांदा वेसाह सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसाह सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी सलोक महला तीजा नानक नाम हो कुथिया हलत पलत सब जाय जप तप संजम सब हिर लया मुट्ठी दूजै पाय जमदार बदे मारी हैं बहुती मिले सजाए नानक नाव हो कुथिया हलता संकल्प सब जाय। जप तप संयम सब हिरलया, मुट्ठी दूजै पाय। जमदर बदे मारिया है, बहुती मिले सजाए। महला तीजा संता नाल वैर कमावंदे, दुष्टा नाल मोह प्यार। अगे पिछे सुख नहीं, मार जम है वारो वार। तृष्णा कदे ना बुझाई, दुबदा होए खुआर। मोह काले तिन्ना निंदका, तेत सच्चे दरबार। नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार। पौड़ी जो हर नाम ते आएंदे, से हर हर नाम रते मन माही। जिन्ना मन चित एक आराध्या, तिन्ना इकस बिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेवंदे, जिन तुर मस्तक लेख लिखाही। हर के गुण नित गावंदे, हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरा हर नाम समाही। हर के गुण नित गावंदे, हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरा हर नाम समाही।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा, नानक नामहों कुथिया, हलत पलत सब जाए। जप तप संयम सब हिर लया, मुठी दूजा पाए। जमदर बदे मारिया है, बहुती मिले सजाए। राग सोरठ की वार पौड़ी सतारवीं सलोका नार।
मित्र प्यारी नू हाल
चंगा
देता इतही राजा दुख विच सुख मनाई दुख विच सुख मनाई आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया
सतगुरु पाया सहज सिखी मन वचिया बनाया
राग रतन परवार परिया शब्द कावड़ आया
सतगुरु तगावो हरि केरा मन दिली बसाया
कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना
सपना गला सुमरथ स्वामी तो क्यों मन सारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर लाले
साचे साहिबा क्या नहीं पर तेरे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन बसावे
नाम जिनके मन सियाला जी शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो
साच नाम आधार मेरा दिन दुखा सब दुआया
पर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाया संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे
पंच शब्द कित धार सपागे आज सपागे शब्द वाजे कला जित कर दारिया
पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कमारिया तह सुख हो आदित कर अनहदवादी
अनु सुनो वट पाके सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म तब पाया
ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਰੋਗ ਰੋਗ ਸੰਸਾਪ ਉਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਸੀ ਬਾਣੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मान नीवा, मत उच्ची मत पत दा राखा, आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया, श्री ननकाना साहेब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे मान, नेताणिया दे तान, नेकोटिया दी ओट तन तन, श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सच खंडा श्री हर मंदिर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी, आनंद साहिब जी की अरदास, पुल चोक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी, जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है, तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जी सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया, आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विज वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चेते आवे, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया, इन्ना सतगुर मिले आराम राज अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान काट बलिया हर लदा रतन पदार्थ, फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराधिया, आराध भाग मिलिया जन नानक नाम आराधिया।
श्लोक महला पहला, नानक मेर सिर का इक थवा हो, जुग जुग फिर उठाइया ज्ञानी बुझता, सत जुग रसों का धर्म गैथुआ हो, तेते रजत का गुर गैथुआ, द्वापर तपे का सत गैथुआ,
ਕਾਲ ਜੁਗਰਤ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਤਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਸਾਚਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਜ ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਾਸ ਜਾਹੀ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰ ਕਿਰਪਾ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਇੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੂ ਕਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਬਿੰਦਰਾ ਬਿੰਦ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਨ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਤਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਗੁਣੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਅੱਜ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਦੂਪੇ ਸੇਵਣ ਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਬੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰਮ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਈ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਖਾ ਸਭ ਜਾਏ ਬਿਰਖਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਈ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਈ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਲੁਕਸ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਅਤਮੁੱਚ ਉਏ ਜੇ ਆਵੇ ਅਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਕ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿਠਕ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਧਰਤ ਰਾਜੋ ਤੁਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਲ ਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਲਾਟਨ ਦੋਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਟ ਜੀ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਿਤੋ ਤਿਹਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਕੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰ ਔਗਣ
ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੀ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ
जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पिटिया हर नाम तगाए जन नानक सतगुर पिटिया।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਖ ਪਾਸ ਸੁਖ ਸੁਜਗਨ ਦੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਦੁਨਿਆਉਂ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖੱਖ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚਾਕੜ ਮੋਲੇ ਲਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਚੜਾਇਆ ਮੁਖਿਆ ਉਹ ਬੁਆ ਉਹ ਚਰਚਾਇਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੂਰੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹੂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਈ ਬਕਰਾਰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਕੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਸੂ ਦਰਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਤੂਤ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨੰਗਰੀ ਤਗ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈਨ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਵੇ ਤਗਾ ਹਾਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਾਗੀ ਅਵਰਾ ਤੰਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੀ ਵਿਆ ਹੋ ਕੜਕਾ ਗੱਲ ਸਿਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿੜਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਤਰਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ
ਦਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਬੇਦੀ ਕੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਕ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਰ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਨੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਲਾਵਾ ਗੋਬਰ ਤਨ ਨਾ ਜਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਧਨ ਲੈ ਸਾਖਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਲਕਾ ਪਾਇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤੈਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋ ਕਰਿਆ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾ ਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ
देखे चौंका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे भी मत पिटे इहुआ न साड़ा फिटे तन पिटे फिर करे मन झूठे चली परे कहो नानक सच ते आई है सोच होवे ता सच पय पड़ते ने सब को देख नदरी हेठ चलाएंदा आप दिवड़ियाया आपे ही कर्म कराएंदा वडोड़ा उमेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पटी दे करे सुल्ताना पाओ कराएंदा दर मंगने पिक न पाएंदा पिक न पाएंदा दर मंगने पिक न पाएंदा
औड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियाया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा
प्रभु जी प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार नमस्कार दंडौत बंदना अनख बार जां बारे नमस्कार दंडौत बंदना अनख बार जां बारे 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 प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आ गए सारे 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 प्रभु जी प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार
ताकत बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरे परिवार है। तू मेरी हो, तू मेरी हो, बल बुद्ध तन तुम, तू मेरी हो, बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करो सोई पल हमरे, देख नानक सुख चरणार है, 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 देख नानक सुख चरणार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाऊं बारे, नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाऊं बारे, अनक बार जाऊं बारे, अनक बार जाऊं बारे, अनक बार जाऊं बारे, अनक बार जाऊं बारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। प्रभु जी
Oh,
आसा भला चौखा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण सियाने राम राजे जी बारो पुल चुप बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो होर कावना ही हार मार निमाने जन नानक नाम दे बाण है हार तान ससाने
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म पिति दे अगे वस से जानी है पितरी चोर करे बढ़िए हथ दलाल के मुस्पी ए करे नानक कैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रू सिर न्याम आवे वारो वार जूठी जूठा मुख वसे नित नित होई खुआ सुचे ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सुचे सी नानका जिन मन वसिया सोई पौड़ी तुरे प्राण पौन वे हर रंगी हर सवारिया कुठ मंड माड़ लाए बैठे कर पासारिया कीर्तन पाऊं दे हर गुरजन नाही हारिया कर पासारिया विक महलत मरण सारिया जर आई जुबन हारिया जुबन हारिया जर आई जुबन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन बेहरंगी हर मुसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया कीर्तन मन भावे हर गुजरनाई हारिया कर फरमाइश खाया वेख महल मरन वसारिया जर आई जोबन हारिया जर आई जोबन हारिया
जिथे जाई बहे मेरा सस्त सो थान सुहावा राम राधे गुर सिखी सो थान पालिया ले लावा गुर सिखा की पाल काए पई जिन हार नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हार पूज करावा
श्लोक महला पहला जेका सुख मनिए सबसे सुख हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाद ना को पहला पानी जीव है जित हरिया सबको सुतक क्यों कर किए सुस पवैर सोए नानक सूत के ना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक को अखी सूतक वेखना परत्रे पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला इत बारी खा नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहि महला पहला
सब सुस परम है दूजे लगे जा जमन मरना हुक्म है भाणे आवेगा खारा पीना पुत्र है देतन रिजक संभाहे नानक ने गुरु पूजया
तिन्ना सूतक नाही पौड़ी सतगुर वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डिया वड्डिया सह मिले तन दरियाया जा जिस पाणा तमन वसाया हर हुक्म मस्त हद तर विच मार कढ़िया मुरियाया सह तुठे नौनिद पाया नौनिद पाया नौनिद पाया
ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਇਕ ਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜਨਾ ਵੈ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਦਿਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੂਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵਿਆ ਕਾਪਣ ਸੋਲੋ ਕੋ ਹੱਥੀ ਜਾਇ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇਵਤਾ ਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਾਪੀ ਸਿਮਤਨ ਗੱਡਿਆ ਭੁੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਨ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਨ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਚਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਰ ਤੀਟਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਆਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਦਰਣ ਨਾਹੀਐ ਦੁਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਇਤ ਗਾਲ ਬਹੰਡੀਐ ਮਦਾ ਖਸੀਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਲਲਜੀਐ ਨਾਲ ਲਲਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲਲਜੀਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿੰਜ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਇਐ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਗੁੱਠਾ ਮਨ ਗੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸਟੀਏ ਮੂੰਹ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪੋ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਲ
ਹਟ ਸਚ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ
ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਤੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੀ ਕਰ
ਜਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੇਨਾ
ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹੇ
ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਵਾ ਤੁਮਾਨੇ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਪਾਤਾ 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 ਸਿਰ ਤਾਰ ਤਲੀ
जाओ तो प्रेम के लगना
पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तीन हर नाम बिरलावे राम राजे कृष्णा भुख सब पुत्र जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे तीन जम कृपा करे नित जपे हर नाम तेरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जा नाल के आस कड़िए सद ही रहे समा चंगे चंगा करमने मंदा मंदा होए आस के नाखिए जे लेखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जबाब दुए करी मुड्डो कुत्ता जा नानक दुए कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जग से वे सुपाई है साहिब सदा संभालियत किता पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुरा किते बेलमी नदर निहालिए साहिब नाल हारिए देवे हा पासा तालिए किसला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए किसला है ऊपर कालिए
जिन
गुरमुख नाम ते आया बिना फिर ना हो राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया बिना पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवे जितना सुख साध होई जिन ना
नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार गवा गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो उकवे मुह का कहियावा बिजय बिक मंगे अमृत वेखो एहो नियाओ महला दूजा
नाले आले दोस्ती कदे ना वैरा जे हा जाने ते हो वरते वेखो कौन रजा वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब से सी हुक्म ना चले कहीं बने दा कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिरस विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वड़ा रूसने पानी अंदर लीक जो पानी अंदर लीक जो तिस दा थाओ ना तिहे महला दूजा
होए आना करे कौ आन ना सके रास जे एक वद चंगी करे
दूजी पीवे रास पवे चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत दिसनो अगली ओह वजह पे दूना पाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहे मुह पाना पाए जिस दर्द का खावना इस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास
बड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरमत इस वक्त जो वजह दौड़ा खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाया गला मोह को पाना खाए जिसका जिता खावण इस कही ऐसा बास
जिन्ना अंतर गुरुनुक प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से सी मन मालिया सब दुष्ट तक मारा जन नानक नाम
नानक साखर साहब तुथे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जा नानक सेवक काढ़िए जे सेती खसम समाए पौड़ी नाल अंतम जपनी हर ताके पारावार आपका एहसास फिर आप कराए मार नगर दुनिया एक तुरी चढ़े बिशियार आपका करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक नजन किया फिर तुस ही करनी सार तुस करनी सार
ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਦੰਜੇਰੀ ਤੁਰੇ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਲੈ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਤਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਤ
ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤਜ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾਥ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾ ਅੰਪਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੀਆ ਅੰਤ
ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਨ ਕਪੂਰੇ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪੂਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀ ਆ ਰਿਜ ਕਿਸ ਬਾਗੇ ਸਾਈ ਕਰ ਖਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਹੇ ਨਾ ਟਿਕ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜ ਕਿਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਸਭੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਦਿਸ ਸਕਨੇ ਅਪਾ ਅਨੂਪ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪਰ ਵਸ ਦਿਸ ਸਕਨੇ ਅਪਾ
ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਸਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਤਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਰ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਸਾਤ ਦੇ ਆਵੇ ਦਿਨ ਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦਾ ਆਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਖਸ ਜਾਨ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਮਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕਰੂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਪਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਪਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਦਇਆ ਵਤਾਇ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ